Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Connie Francis.
Come bella stagione, senza lampa, senza trona, senza vienta camminà. Fai nu bagno macellina per enfrisca la pella. Una passeata mare, cavarca mare chiara, e nu aione bella fianca a me. Ah, dici ma verità, cent'anni da campà, chi dice che la stace da felicità. Senza trono, senza vienta cammina. Oh, when I hold you in my arms, dear, my heart burns with wild desire like a thousand flaming fires. Give me kisses warm and true, take my love my whole life through, and never fear, I'll never be untrue. Ah, dici ma verità, cent'anni da campà. Chi dice che la stagia da felicità, ma com'è bella stagione.
When I was just a little girl, mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be Now I have children of my own They ask their mother What will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly Que sera, sera
Portret.
Antonio Carlos Jobim bio je kompozitor, aranžer, pevač, pijanista i gitarista, jedan od kreatora bosanove, dobrim delom zaslužen za njenu internacionalnu popularnost. Gary Mulligan, Chet Baker i ostali džez muzičari zapadne obale snažno su uticali na Jobimovo stvaralaštvo i njegova muzika ostala je duboko ukorenjena u džezu. Sa druge strane, isticao je da je Claude Debussy imao presudan uticaj na njegove harmonije, a brazilska samba darovala je njegovim kompozicijama jedinstvene egzotične ritmove. Kritičari su Jobima često nazivali brazilskim Gershwinom i u tome ima istine, jer oba kompozitora su svojim radom dala ogroman doprinos džez muzici. Također, obojica su na najbolji način predstavljali muziku svojih zemalja ostatku sveta. Jobimove kompozicije prepoznatljivih melodijskih linija i harmonija rado su izvodili poznati pevači kako u Brazilu, tako i u svetu, i to čine i danas, 20 godina nakon njegove smrti.
Sempre tive uma certeza que só me deu desilusão e que o amor é uma tristeza, muita magoa demais para um coração. Água de bebê, camarada. Água de bebê, camarada. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer sun unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Aqua de bebê, aqua de bebê, camará. Aqua de bebê, aqua de bebê, camará. Eu quis amar, mas tive medo. É que salvar meu coração. Mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, 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 bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, camará, camará, camará. Água de bebê, 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 bebê. Água de bebê, 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 bebê. Água de bebê, bebê, camará, camará, camará. Água.
Antonio Carlos Brasiliero de Almeida Jobim rođen je u okolini Rio de Janeira 1927. Planirao je da se bavi arhitekturom, ali ga je muzika suviše privlačila. Kao 20-godišnjak počeo je da svira klavir u noćnim klubovima. 1954. načinio je prve snimke kao vođa ansambla Tom and His Band. Dve godine kasnije, sa pesnikom Viniciusom de Moraesom, napisao je muziku za pozorišni komad Orfeo da Carnival, po kome je snimljen čuveni film Crni Orfej. Saradnja je bila uspešna, te je de Moraes nastavio da piše stihove za Jobimove melodije. 1958. tada nepoznati brazilski pevač João Gilberto snimio je nekoliko Jobimovih kompozicija. 1962. Jobim osvaja prve aplauze van granica Brazila gostujući u Carnegie Hallu zajedno sa nekolicinom brazilskih muzičara. Pod uticajem njegovih kompozicija, džez muzičari snimali su čitave albume u stilu bosanove sve do kraja 60-ih.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watches her so sadly. Straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't see.
No, she doesn't see.
Jobim je više voleo rad u studiju od turneja. Snimio je nekoliko predivnih albuma pre nego što se povukao pred poplavom rock muzičara. 60. i 70. godina uglavnom je komponovao muziku za film i televiziju. Ali 1985. kada je brazilska muzika ponovo ušla u modu, krenuo je na turneje sa pratećim ansamblom u kome su muzicirali njegova supruga, kćerka i sin i nekolicina prijatelja. Najzaduživajući u svetskoj slavi koju je zaslužio, 1994. u aprilu održao je u Carnegie Hallu posljednji koncert. Umro je u Njujorku iste godine u decembru.
As notas vão entrando, mas a base é uma só. Está outra consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Isso aqui, este sambinha, feito de uma nota. Outras notas vão entrando, mas a passe é uma só. Está outra consequência que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você.
Yes. quiet tours from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet words by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, this is where I wanna be, here with you so close to me, till the finer flicker of life somewhere.
Svoj vedri karneval.
I zato
slušaj.
Ljubav i moda, pesma i šala, to je sve što volim ja. I zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled.
I zato slušaj.
Ljubav i moda zovu nas sada na svoj vedri karneval. Zato daj svoju malu ruku sada meni ti, jer moda to je šlaga, ljubav sladoled.
I zato slušaj,
ljubav ljubavi moda zovu nas sada na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval, na svoj vedri karneval.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega niku oči neću.
Ruše, ruše oko nas, vreme nežnosti i sna. Ruše cvetaju za nas, mi smo sreća srca dva.
Želim da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Dva lica jednog hita.
U rubrici Dva lica jednog hita obično vam predstavljamo melodije iz 50. i 60. godina koje su bile veliki hitovi i koje, odolevši zubu vremena, pobuđuju inspiraciju savremenih umetnika u čijem modernom aranžmanu dobijaju zaista sasvim novo lice. Danas je, međutim, naša polazna tačka sasvim drugačija. Melodija pod nazivom It's a Sin ili Greh je objavljena je 1987. godine. U izvođenju britanskog dueta Pet Shop Boys zapalila je celu Evropu, a na prvom mestu britanske top liste zadržala se nekoliko nedelja. Niall Tennant iz Pet Shop Boysa kaže da je stihove napisao za 15 minuta u naletu besa i frustracije. Tekst govori o danima koje je kao dečak proveo u katoličkoj školi St. Cadbury. U dramatičnom, prenaglašenom aranžmanu Tennant koristi semplovane delove mise i zvuke snimljene u Westminsterskoj katedrali. 2005. godine Paul Anka uvrstio je kompoziciju It's a Sin na album Rock Swings. Usporenim tempom, neznatno izmenjenim tekstom, prozračnim aranžmanom i nežnom vokalnom linijom, popularni kanadski umetnik transformisao je ovu melodiju na zaista čudesan način, kao što ćete i sami čuti.
Thank you. always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin, what a sin, it's a sin, everything I've ever done, everything I'll ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to. My father taught me how to be so pure of thought and word. For everything I long to do, no matter when or where, has one thing in common too. It's a sin, such a sin. It's a sin. Everything I've ever done and everything I'll ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, everything I long to do, no matter where or when or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. What a sin. It's a sin.
Emisija Igla na vinilu.
Per uscire non avrei, non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva
zora, odneće nam sne. O, Carol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom, divne si noći dala srcu mom. Al muče me i razdiru sumnje i nestaju sni. O, 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 Carol, kad god odeš ti. O, Carol, ne reci ni reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Carol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, zanemim pred njom, divne si noći dala srcu mom. Al muče me i raziru sumnje i nestaju sni. O, 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 Carol, kad god odeš ti. O, 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 Carol, kad god odeš ti.
Da li se sećate? Da li se sećate?
Le Chanel 5 i Dom Perignon. Slušala je Elu Fitzgerald, Franka Sinatru, Mozarta i Beethovena. Verovala je da je desna strana njenog lica njena bolja strana. Umivala se 15 puta dnevno strahujući od bubuljica. Snimila je 29 filmova i osvojila 3 zlatna globusa. ...1999. godine čitaoci magazina People proglasili su je najseksipilnijom ženom 20. veka. Kada je prvi put davala autogram, zamolila je obožavateljku da joj pomogne da pravilno napiše svoje ime, Marilyn Monroe. Ako igram glupu devojku i postavljam glupa pitanja, moram da se uživim. Šta treba da radim da izgledam pametno? Slatka sam, ali nisam lepa. Grešim, ali nisam đavo. Dobra sam, ali nisam anđeo. Hollywood je mesto gde će platiti $1000 za poljubac, a 50 centi za tvoju dušu. Nesavršenstvo je lepota, ludilo je genijalnost. Bolje je biti totalno lud nego dosadan. Želim da ostarim bez faceliftinga. Želim da imam hrabrosti da budem odana tom licu koje sam sama napravila. Neki ljudi su bili baš neprijatni prema meni. Kada sam rekla da želim da se razvijam kao glumica, gledali su moju figuru. Ako sam rekla da želim da napredujem i usavršim svoj zanat, smejali su mi se. Ljudi kao da ne očekuju da se ozbiljno bavim svojim poslom. Ponekad pomislim da bi bilo lakše izbeći starost, umreti mlad, ali onda ne biste zaokružili svoj život, zar ne? I nikada ne biste spoznali samog sebe.
Kiss, kiss me, hold, hold me, kiss me, hold me, kiss me, hold me,
kiss, kiss, kiss me, say you
miss me,
kiss me, love, with heaven in your affection. Take me.
Ovo je emisija Igla na vinilu.
Poštovani slušalci, hvala što ste nam poklonili prvi sat ovog subotnjeg popodneva. Mala ali nasmejana ekipa Igle na vinilu u sastavu tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević čekat će vas i sledeće subote tačno u podne.
Un volo di gabbiani telecomandati e una spiaggia di conchiglie morte. Nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio. Strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento. Che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà. Dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Un toro è disteso sulla sabbia, il suo cuore perde cherosene. A ogni curva un cavallo di latta distrugge il cavaliere. Terra e mare, polvere bianca, una città si è perduta nel deserto, la casa è vuota, non aspetta più nessuno, che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te. Partirà, la nave partirà, dove arriverà? Questo non si sa. Sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io.